Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Lyden fra sykkelen fikk fangene til å stivne. De visste at denne lyden brakte med seg intens smerte og lidelse. Kvinnen som kom syklende var vakker med skinnende blå øyne. Det blonde håret blafret i vinden, og hennes former var tydelige under den stramme drakten. Irma Grese stanset og gikk av sykkelen. Hun sto stille et øyeblikk før hun beveget seg mot et av byggene i fangeleiren. I dette huset lå det gråtende kvinner som ventet på det som skulle komme. Irma sparket opp døren. Ansiktet hennes lyste opp ved synet av de livredde fangene. Hun betraktet dem, en etter en, før hun valgte ut sitt neste offer. En vakker ung jente ble dratt etter håret og ut av huset. De andre kvinnene ville skrike, men de ville uansett ikke hjelpe. Det vakre monsteret hadde tatt henne, og jenta kom aldri til å vende tilbake.
Irma hadde aldri passet inn noe sted. Hun lekte dårlig med de andre barna og kjedet seg på skolen. Da hun var 13, tok moren sitt eget liv, og Irma droppet ut av folkeskolen. Hun innså at hun aldri ville bli en akademiker, men drømte fremdeles om å jobbe som sykepleier. Og drømmen gikk i oppfyllelse da hun som 17-åring fikk jobb ved SS-sanatoriet. Hun elsket å se på mens legene behandlet de syke pasientene. Hun jobbet lange dager som assistent og prøvde flere ganger å søke om studieplass. Det var aldri ønsket om å hjelpe andre mennesker som motiverte henne. Irma tente nemlig på ideen om å ha kontroll over liv og død. Men hver gang Irma søkte om skoleplass, fikk hun avslag. Hun fortsatte å jobbe som assistent på sykehuset, helt til livet tok en ny vending.
Irma hadde nemlig forelsket seg i nazistenes ideologier. Hun hadde sluttet seg til en gruppe unge kvinner som leste Hitlers tekster og diskuterte situasjonen i Europa. Det var spesielt ideen om det ariske overmennesket som interesserte henne. Irma hadde blitt en vakker ung kvinne, og var spesielt stolt av sine blå øyne og lyse trekk. Da hun igjen fikk avslag på sykepleierstudiet, bestemte hun seg for å satse på en karriere i SS. Og som 19-åring vervet hun seg til tjeneste ved konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Her fant Irma seg til rette med det samme. Hun fikk rollen som oppsynskvinne i leiren, og tok denne jobben svært seriøst. Soldatene hadde latt seg lure av det vakre ytteret hennes, men forsto snart at Irma ikke var noen engel.
Selv om Irma hatet jøder, ønsket hun ikke å ta del i avstraffelsene. Hun hadde aldri påført noen andre smerte, og trodde heller ikke at hun hadde det i seg. De første ukene holdt hun seg til papirarbeid og hentet kaffe til sine kollegaer. Irma var fornøyd så lenge hun tjente det tredje riket. Etter en stund ble hun likevel lei av å sitte på kontoret. I lunsjpausene gikk hun derfor små turer rundt omkring i leiren. På disse turene flørtet hun gjerne med SS-soldater og lærte om deres metoder. Hun hadde også begynt å studere de jødiske fangene på nært hold. Disse menneskene vekket nye følelser i henne. Det var ikke empati eller omsorg, men heller avsky og hat. Hun likte ikke hvordan de stirret på henne, og heller ikke måten de beveget seg. Alle hennes fordommer mot det jødiske folk ble plutselig bekreftet.
Turene ble stadig lengre, og nysgjerrigheten hennes vokste. Hun trivdes godt med å være ute og ville studere konsentrasjonsleiren på nært hold. En dag la hun merke til en gruppe fanger som ble straffet av en tysk vakt. De hadde forsøkt å stjele mat, og vakten slo dem med en stokk. Irma lot seg fascinere og gikk bort til vakten for å overvære det hele. De jødiske fangene skrek av smerte for hvert slag, men vakten stoppet ikke av den grunn. Avstraffelsen pågikk i flere minutter, før vakten la merke til at Irma sto like ved. Han spurte om hun likte det hun så, men Irma visste ikke helt hva hun skulle svare. Følelsen hun fikk av å se på denne torturen var ren eufori. Dette handlet ikke bare om rettferdighet. Irma kjente seg også seksuelt opphisset. Hun stirret på de røde merkene på kroppene deres, mens hun nærmest slikket seg rundt munnen. Til slutt snudde hun seg mot vakten og spurte om ikke hun også kunne få lov til å prøve.
SS-offiserene likte det de så, og Irma ble raskt forfremmet. Bare et år etter hun hadde ankommet Ravensbrück, ble hun sendt videre til Auschwitz. Her fikk hun tittelen «Overoppsynskvinne». Hun hadde dermed ansvaret for 30 000 kvinnelige fanger og full frihet til å gjøre hva enn hun ønsket med dem. Irma brydde seg ikke bare om jobben. Hver eneste dag brukte hun også flere timer på utseendet sitt. Hun var nøye med hvordan hun flettet håret, og passet alltid på at uniformen var ren og stram. Irma fikk etter hvert mye oppmerksomhet fra de mannlige fangevokterne. Irma elsket denne oppmerksomheten mer enn noe annet. Hun innledet en rekke forhold, men ønsket ikke å binde seg til kun én person. Utseendet ga henne makt, og hun ville bruke det for alt det var verdt.
Fangene i Auschwitz hadde hørt rykter om at leiren skulle få en ny fangevokter. De hadde fryktet det verste, men ble positivt overrasket da Irma dukket opp. Flere håpet at en kvinne kunne forstå og sympatisere med deres situasjon. Synet av Irma ga dem derfor et lite håp om bedre forhold. Første dag på jobb valgte Irma å stille opp alle de jødiske kvinnene på en lang rekke. Hun hadde tatt på seg sorte ridestøvler og en tettsittende drakt for anledningen. Irma spaserte frem og tilbake foran rekken, mens kvinnene lurte på hva som skulle skje. Irma lot det gå lang tid før hun åpnet munnen. Hun la merke til at bekymringen deres økte for hvert minutt som gikk. Hun stirret kvinnene inn i øynene og lot seg begeistre av frykten i øynene deres. Etter flere minutter stanset hun opp og begynte å snakke. Fangene ble overrasket over den harde stemmen som kom ut av dette vakre mennesket. Irma fortalte kvinnene at de var her på grunn av sine handlinger. De var ikke mer verdt enn billene som kravlet rundt i sengene deres. I hånden holdt hun en stokk som hun jevnlig slo mot håndflaten. Irma smilte mens hun pratet, men øynene avslørte ondskapen i henne.
Da hun var ferdig med talen sin, gikk hun bort til et av de yngste barna i forsamlingen. Den lille jenten presset seg inntil moren og gjemte ansiktet i de fillete klærne. Moren så tryglende på Irma, men det var til ingen nytte. Den lille jenten ble dratt ut på gårdsplassen, hvor Irma stilte henne opp foran de andre. De neste minuttene ble beviset på at fangene hadde undervurdert Irma. Det var ikke en moderlig og forståelsesfull kvinne som hadde ankommet leiren. Dette kunne ikke være annet enn djevelens elskerinne. Irma slo den lille jenten med full kraft. Hun hamret løs på henne med trestokken, igjen og igjen. Irma ga seg ikke før hun lå livløs på det gjørmete underlaget. Moren prøvde desperat å hjelpe datteren, men de andre fangevokterne holdt henne tilbake. Hun hadde derfor ikke annet valg enn å se på mens datteren ble slått i hjel. Skriken hennes skar gjennom luften, men Irma visste ingen nåde. Følelsen av makt fylte henne for hvert eneste slag. Og Irma hadde aldri følt seg lykkeligere.
Da hun var ferdig, beordret hun kvinnene tilbake i arbeid. Hun ba dem komme tilbake neste dag til samme tid. Hun understreket nok en gang at de var verdiløse kryp. De burde være takknemlige for at de i det hele tatt hadde senger å sove i. Irma gikk inn på badet sitt og begynte å vaske seg. Hun kunne ikke tro hvor ekle og frastøtende disse kvinnene var. De var ikke annet enn dyr som fortjente å straffes. Det hadde føltes godt å drepe den lille jenta, men hun måtte skaffe seg et nytt slagvåpen. Stokken hadde knust beina hennes, men neste gang ønsket Irma å se blod.
Irma brukte alltid lang tid om morgenen. Hun elsket å se seg i speilet og beundre sine vakre trekk. Denne morgenen brukte hun likevel enda lengre tid enn vanlig. Hun hadde nemlig bedt vaktmesteren i leiren om å lage en ny pisk til henne. Pisken var lett, men pakket inn i sylskarp cellofan. Hun kunne ikke vente med å teste den ut. Irma var blitt lei av å spasere gjennom leiren og skaffet seg derfor en sykkel. Håret blafret i vinden, og hun lignet nesten en filmstjerne. For hver dag som gikk, fikk Irma stadig mer makt og ansvar i leiren. Snart fikk hun også lov til å bestemme hvem som skulle bli sendt i gasskammerne. Irma elsket denne delen av jobben. De andre soldatene pleide å velge ut fangene som ikke var i stand til å jobbe. Men Irma hadde en helt annen fremgangsmåte. Hun tok stor glede i å sende unge, vakre kvinner i døden.
Selv om Irma var attraktiv, følte hun seg likevel truet av andre kvinner. De fleste fangene hadde sluttet å tenke på hvordan de tok seg ut. Likevel var det flere som klarte å opprettholde et vakkert ytre. Det var disse kvinnene Irma virkelig hatet. Irma valgte derfor å straffe de vakreste kvinnene så ofte og brutalt som mulig. Hun ga seg ikke før de sluttet å vaske håret og lot utseendet forfalle. Flere av kvinnene prøvde derfor å gjøre seg så lite tiltrekkende som mulig for å beskytte seg fra Irmas tyranni. En morgen hadde Irma stilt opp de jødiske kvinnene på rad og rekke. Hun marsjerte som vanlig foran dem og betraktet dem én etter én. Hun la merke til at en av de yngste kvinnene hadde ansiktet dekket med søle. Irma stoppet foran denne kvinnen og begynte å smile. Irma hadde sett denne kvinnen før. Hun var en av de vakreste jødene Irma noensinne hadde sett, og nå hadde hun altså prøvd å maskere sin skjønnhet.
Kvinnen ble dratt ut av rekken og stilt foran de andre. Irma rev av henne fillene slik at det nakne brystet kom til syne. Hun fant deretter frem den nye pisken og begynte å stryke den over brystvorten hennes. Kvinnen sto helt stille og var lamslått av skrekk. Skrikene var ikke til å holde ut. Gang på gang pisket Irma kvinnen over brystet, og cellofanen skar inn i den bleke huden. Blod begynte så å renne nedover den nakne kroppen hennes. Irma grep tak i håret til kvinnen og røsket henne bakover. Hun spurte gjentatte ganger om hun følte seg vakker, men kvinnen sa ingenting. Etter å ha holdt på en liten evighet, lot hun kvinnen falle ned på bakken. Hun hulket mens blodet sildret fra dype kjøttsår i brystet. Irma var vill i blikket da hun snudde seg mot de andre kvinnene. Hun ga streng beskjed om at ingen skulle prøve å hjelpe denne kvinnen. Hun skulle bli liggende ute på gårdsplassen som en påminnelse til de andre fangene.
Dagen etter var kvinnen død, og Irma måtte finne seg et nytt offer. Hver eneste dag ble en ny kvinne mishandlet foran de andre fangene. De ble alle torturert og etterlatt for å dø av skadene. Fangene begynte snart å bli desperate. De trodde først at Irma kun ville straffe de vakreste kvinnene, men dette hadde vist seg å være feil. Det var ingen måte å unnslippe hennes sadistiske vrede. Irma nøt denne daglige rutinen. Men snart begynte hun likevel å lengte etter mer. Da hun ikke jobbet, forsøkte Irma å pønske ut nye måter å torturere de jødiske kvinnene. Det var ikke nok å ta livet av dem. Irma ønsket at de virkelig skulle lide. Hun bestemte seg snart for å innføre et nytt element i morgenritualet. Etter at kvinnen hadde stilt seg opp på rad og rekke, ble de bedt om å holde en tung sten over hodet. Kvinnene gjorde som de fikk beskjed om, men ante ikke hvor lenge de måtte holde ut. Irma lot dem holde på i flere timer, og hver gang noen var i ferd med å gi opp, sto hun klar med pisken.
Hver kveld dro Irma for å drikke vin med de andre fangevokterne. Hun var svært populær blant de mannlige nazistene, og hun var også klar over dette selv. Og Irma følte seg alltid opphisset etter en dag med tortur og avstraffelser. Irma elsket sex nesten like mye som hun elsket å påføre smerte. Hun hadde likevel ingen følelser knyttet til sine sexpartnere. For Irma handlet det kun om nytelse og makt. Det var likevel en person hun hadde et ekstra godt øye til. En dag kom nemlig den høytstående legen Josef Mengele til leiren. Irma hadde hørt rykter om Mengele og var stor tilhenger av metoden hans. Hun ønsket mer enn noe annet å få være med på en av hans operasjoner. Mengele lot seg sjarmere av den unge kvinnen, og de ble snart elskere.
Selv om Irma beundret Mengele, klarte hun ikke å holde seg unna andre menn. Hun følte seg rett og slett aldri tilfredsstilt. Irma fikk like mye nytelse av kvinner som av menn, og bestemte seg for å prøve ut noe nytt. Hun samlet en liten gruppe jødiske kvinner, og beordret dem til å kle av seg. Kvinnene gjorde som de ble fortalt, og kort tid etter lå de nakne på bakken. Irma ropte ut hva de skulle gjøre, mens hun sto klar med pisken. Nytelsen var enorm. Disse smerteorgiene utviklet seg etter hvert til å bli større og mer brutale. Irma begynte snart å inkludere mannlige fanger som hun også mishandlet og voldtok. Hun følte selv at dette var mindre risikabelt. Homoseksualitet var nemlig strengt forbudt i Det tredje riket, og Irma måtte derfor være veldig forsiktig.
En kveld bestemte Irma at hun ville besøke fangene. Det var sent, og vanligvis følte kvinnene seg trygge på denne tiden av døgnet. De hadde allerede lagt seg da de hørte Irmas sykkel utenfor døren. Panikken fylte umiddelbart rommet. Irma parkerte sykkelen og gikk med tunge skritt inn i det lille huset. Hun stilte seg opp i midtgangen og studerte rekkene med kvinner. Irma fikk snart øye på en ung jente med nydelig, brunt hår og mørke øyne. Irma smilte og strøk jenten over kinnet. Hun fortalte henne at hun var vakker til tross av at hun var en skitten jøde. Irma spurte om hun følte seg pen, men jenten ristet på hodet. Og svaret hennes gjorde Irma rasende. Hun skrek mens hun dro jenta ut av huset.
Irma tok henne med seg til et lite skur. Det var i dette skuret hun pleide å voldta sine ofre. Irma passet hele tiden på at ingen så henne. Hun ønsket ikke at noen skulle vite at hun hadde sex med kvinner, og i hvert fall ikke jødiske fanger. Heldigvis for Irma fantes det en enkel løsning på dette problemet. Det eneste hun trengte å gjøre, var å kvitte seg med likene så fort hun var ferdig. Ingen ville legge merke til et nytt lik i haugen av døde kropper. Dessuten var det ingen som turte å komme med slike anklager mot Irma Grese. Irma pisket, slo og sparket jenta i flere timer. Hun nøt hvert eneste sekund og følte en enorm tilfredsstillelse. Da hun omsider hadde gjort seg ferdig, fant hun fram en pistol og rettet den mot jentas hode. Hun rakk så vidt å presse frem en lyd før Irma hadde plassert en kule mellom øynene hennes.
Irma tilbrakte stadig mer tid sammen med dr. Josef Mengele. Irma Mengele var elskere, men han visste ikke at hun lå med andre menn og kvinner. Hver uke valgte Mengele ut fanger som skulle motta hans spesialbehandling, og Irma fikk etter hvert lov til å delta i denne prosessen. Irma elsket denne utvelgelsen og deltok så ofte hun kunne. Mengele valgte stort sett tvillinger, kortvokste og mennesker med funksjonshemninger. Men Irma foretrakk andre fanger. Hun forsøkte å overtale han til å velge ut de yngste og peneste kvinnene.
Snart begynte ryktene om Irma og Mengeles forhold å spre seg i leiren. Dette var dårlig nytt for Irma. En av de andre fangevokterne oppsøkte snart Mengele og fortalte at Irma lå med flere av de andre soldatene. Dette fikk Mengele til å se rødt. Han kunne ikke tro at Irma hadde sveket han på denne måten. Mengele var selvgift og kunne derfor ikke konfrontere Irma offentlig. Han valgte i stedet å stenge henne ute og nekte henne å ta del i de kommende eksperimentene. Irma ble knust da hun forsto hva som hadde skjedd. For første gang i livet kjente hun på kjærlighetssorg. Hun hadde følt at de var ment for hverandre, men nå lå denne drømmen i grus.
Da Irma ble fratatt eksperimentene, kompenserte hun med å sende enda flere fanger i døden. Instruksen hennes var i utgangspunktet å kvitte seg med de som ikke var i stand til å arbeide. Hun hadde tidligere forsøkt å overholde dette, men nå hadde hun sluttet å bry seg. Hvis hun la merke til noen som gikk rart, eller snakket på en irriterende måte, sendte hun dem rett i gasskammeret. Irma var i konstant dårlig humør, noe som gikk hardt utover de jødiske kvinnene. I løpet av noen få uker sendte hun flere tusen friske og arbeidsdyktige mennesker i døden. For Irma var hvert eneste tap som en lykkepille. Hun fant stadig nye måter å leke med fangene på. Hun kastet ofte gjenstander over piggtrådgjerdet og ba fangene om å hente dem. De visste hva som ville skje dersom de ble observert utenfor leiren. Men de hadde likevel ikke noe valg, for hvis de ikke fulgte ordrene, ble de skutt på stedet. Fangene kunne ikke vinne i denne leken, men dette var også grunnen til at Irma elsket den.
Irma Grese fortsatte sitt skrekkregime i konsentrasjonsleiren frem til 1945. Hennes overordnede ønsket at hun skulle returnere til Ravensbrück og derfra transportere fanger til Bergen-Belsen. Irma gjorde straks som hun fikk beskjed om. Da hun ankom Bergen-Belsen, var det allerede mye som tydet på at krigen gikk mot slutten. Irma valgte likevel å bli værende. Den 17. april 1945 stormet britiske soldater leiren og arresterte Irma og de andre nazistene. Irma ble stilt for retten for sine krigsforbrytelser. Hun erklærte seg ikke skyldig, men uten noen stor overbevisning. Hun snakket monotont, uten antydning til anger. Da vitnene ble hentet inn, kom endelig den fulle sannheten frem. Vitnene beskrev Irmas grusomme handlinger ned til minste detalj. De omtalte henne hele tiden som det vakre monsteret, og de fleste var enige i at Irma hadde vært den verste av dem alle. De fleste nazistene hadde først og fremst utført en jobb, men Irma hadde elsket hvert eneste sekund. Hun ble til slutt dømt til døden for sine handlinger og hengt den 13. desember 1945. Irma Grese, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.
Moderne media.